Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня мы вернемся до оценки сталинской эпохи, у темлику сталинского правосудия. Спочатку про сегодняшний опыт. Скульптору Генику Лойку не удалось у Менским городским суде спрешить свое покарание арештом за пикету подтримку родной мовы. Як и на ранейшем суде, и сегодня не удалось добиться ведения процессу по-белоруску.
Геннадь Лойка одразу, як пачалося паседжанне, хадайнічаў, каб яно вялося па-беларуску. Аднак суддзя Аляксей Бычко хадайніцтва адхіліў, спаслаўшыся на артыкул 2.11 працэсуальна-выканаўчага кодэксу. Аднак паводле гэтай працэсуальнай нормы адміністрацыйны працэс у Рэспубліцы Беларусь вядзецца на беларускай або расейскай мове. Адвакатка звернула увагу на шматлікія парушэнні падчас папярэдняга працэсу. Суддзя Лапо не дазваляла размаўляць па-беларуску, перабівала адваката, не высветліла ўсе акалічнасці справы. Лойка ж не меў адміністрацыйных спагнанняў, ён бацька трох дзяцей. Пакаранне паводле гэтага артыкула прадугледжвае папярэджанне і штраф, аднак суддзя пакарала Лойку арыштам. Адвакатка лічыць прысуд за дужа жорсткім. Суддзя Бычко не прыняў да ўвагі аргументы пазоўнікаў і пакінуў скаргу Лойкі без задавальнення. Радыё Свабода папрасіла спадара Лойку пракаментаваць рашэнне суду.
Абсалютна несправядліва, да? Сапраўды, вот невядома, дзе знайсці праўду. Я ведаю, што мне падказалі, што будзе вот такі вырак.
Суддзя Бычко быў настроены сувора. Падчас працэсу з залі суду выдалі ў спадарыню Манько, якая запратэставала супраць таго, каб усё вялося па-расейску. А пазней і сястру Геннадзя Лойкі Валянціну за зусім бяскрыўднае пытанне з месца. Аднак, калі яму трапляліся ў паперах беларускія словы, вымаўляў ён іх выдатна, без акцэнту і лішняй напругі. Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў з нагоды працэсу Геннадзя Лойкі ўжо напісаў сваю скаргу.
Я ўжо напісаў вялікую скаргу кіраўніку суда на конт першага прысуду, чакаю адказ. Там навогул было такі факт, што забаранілі адвакату па-беларуску гаварыць. А гэта з'яўляецца адміністрацыйным парушэннем. Ёсць такі артыкул, які крае тых, хто абмяжоўвае дзяржаўную мову.
Олег Трусаў лічыць, што ў тым, што адбываецца, вінавата і грамадства.
І хай бы хоча б 100 чалавек напісала свае пратэсты на імя Верховнага суда. Я ўпэўнены, што сітуацыя была б намнога іншай. А людзі слухаюць і кажуць маўчаць. А ты бы пісаць. І кожнаму павінны на дзяржаўнай беларускай мове даць адказ. Таму я раю ўсім слухачам свабоды, ну і не толькі слухаць, але часам і пісаць.
Генік Лойка, хоць і не спадзяецца на справядлівасць, але ўсё ж будзе падаваць скаргі ў вышэйшыя судовыя інстанцыі.
Ну, а віцебскі актывіст Сергей Каваленко не знайшоў падтрымкі ў ААН. Камітэт правоў чалавека гэтай арганізацыі адмовіў віцебскаму актывісту ў прызнанні парушэння яго грамадзянскіх і палітычных правоў. Каваленко паскардзіўся ў ААН у сувязі з яго вядомым выпадкам, калі за вывешванне нацыянальнага сцяга на навагодні ёлцы ў Віцебску яго асудзілі за злоснае хуліганства. Каваленко сцвярджаў, што суд адмовіў яму ў тым, каб выклікаць сведкаў, чым былі парушаныя ягоныя правы. Аднак камітэт ААН вырашыў, што прадстаўленыя судовыя матэрыялы не даюць падставаў лічыць правы актывіста парушанымі падчас судовага разбору. Апрача таго, камітэт ААН прызнаў, што актывіст вывешваў сцяг на ёлцы, каб выказаць свае палітычныя перакананні. Але свабода выказваць свае думкі можа мець абмежаванні, неабходныя для забеспячэння грамадскага парадку. Так гаворыцца ў рашэнні камітэту правоў чалавека ААН.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
60 гадоў таму памёр Йосіф Сталін. Скончылася эпоха бацькі народаў, смерць якога многія аплаквалі з унутранай палёгкай. Мільёны савецкіх людзей мелі магчымасць зведаць на сваім лёсе і лёсе блізкіх, што знаходжанне пры ўладзе гэтага чалавека было часам тэрору, масавых расстрэлаў, жорсткай калектывізацыі і самай жудаснай вайны ў гісторыі. Широкой косой сталинские репрессии прошли и по белорусах. Помники крыжи ахвярам репрессий у Куропатах и інших местах стали громадской справой. На официальном узроуне сталинизм у Беларуси особливо не осуджался, а недавно под Менском, як туристичный маршрут, возникла и линия Сталина. Вот что почул наш корреспондент от мясовых жихара звездки Горошки.
Тут Сталина не было, когда их этой линии. А это вот теперь зарабили.
Доты ж были.
Доты были.
А никаких боев серьезных?
Ничего тут не было. Только одного немца забили. Ну, там с горки была лишь проселочная ж дороги, не гэтая. Их было удача два. Все. А они немцы обышли со стороны Лошан. И все тут тогда тихо.
Было два советских солдата в доте.
Да. Но они немцы одного, и они ехали сюда на мотоцикле, там под мостиком. Его забили. И тогда после непохованных немец там был почти на месте.
Слушайте, а как вы ставитесь до Иосифа Сталина?
А как мне ставить? Они были почти два брата Гитлер-Сталин. Кому Гитлер своих там давил и хотел захватить, а тут это своих давил. Капучам, я считаю, каждого придушил.
Відэападарожжа на лінію Сталіна вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. І сёння ж 5 сакавіка ў дзень смерці Сталіна мы завяршаем публікацыю на нашым сайце сакрэтных архіваў КДБ. На працягу двух месяцаў кожны дзень мы выставлялі ў інтэрнэт 1000 лёсаў нашых землякоў, што былі рэпрэсаваныя ў савецкія часы паводле палітычных артыкулаў. Агулам гэта больш за 60 тысячаў біяграмаў. Абсалютная большасць рэпрэсаваных вяскоўцы, сяляне, калгаснікі. Пераважаюць у спісах мужчыны, але нямала было таксама і жанчын, а таксама падлеткаў. Пасля слоўя Сергея Дубаўца да серыі «Свабоды. Картатэка Сталіна» знойдзіце на нашым сайце, а зараз яшчэ адно апошняе імя. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Мароз Іван Іванович нарадзіўся ў 1900-м у вёсцы Лінкаўшчына Браслаўскага раёну Віцебскай вобласці. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, селянін, аднаасобная гаспадарка на хутары Загор'я Браслаўскага раёну. Асуджаны 26 лютага 1941 за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 76 крымінальнага кодэксу. У канцы чэрвеня 1941 пры этапаванні з горада Глыбокае ў горад Віцебск самачынна расстраляны работнікамі турмы. Рэабілітаваны 22 верасня 1992 году. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Гісторыкі падлічылі, што ў гады вялікага тэрору з 1936 па 1938 гады ў СССР расстрэльвалі 1600 чалавек за суткі альбо аднаго чалавека за хвіліну. Ацэньваецца, што праз гулаг прайшлі 14 мільёнаў чалавек. Сёння мы запыталіся ў жыхароў Гомеля, як яны ставяцца да спробаў абяліць імя Сталіна і ушанаваць ягоную памяць у Беларусі.
Много было и хорошего сделано, и много плохого. Это человек истории. Конечно, человеческие жизни уничтожены, это большая потеря. Забыть нельзя. То же самое, что было и сейчас продолжается. Если слово не так сказал, так можешь и загреметь.
Все это, конечно, интересная история, вот, но не знаю, каждый должен свое получить по заслугам. То, что заработал. Бог все видит, все его прегрешения.
Однозначно к Сталину нельзя относиться. С именем Сталина и война была выиграна, хотя и людей много положили. У меня лично в доме ушло на фронт 4 человека. Отец, 2 дяди и дед. И никто не вернулся. Это одиозная личность. Ставить какие-то памятники, это, наверное, ни к чему.
Против. Потому что много народа уничтожил.
Вековечить, ну и так, что на помойку выкидывать не стоит. Я так считаю. В Америке все президенты, там есть аллея. Плохие или хорошие был. Да так и у нас. Что есть, то можно и оставить, а уже дело там что-то другое, это лишнее.
Отрицательно, потому что это диктатор был, много погибло из-за репрессий.
И мне это не нравится. Меня мой прадед был раскулачен, попал в штрафбат.
Очень плохо отношусь. Почему? Потому что слышали о его зверствах и во время войны, и до того.
Нас учили в школе одному, теперь мы узнаем другое. Вот сегодня, кстати, его день смерти. Памятник сильно жирный для него будет. Репрессии, столько смертей, столько невинных людей. И невинные люди в ГУЛАГах сгнили. Мой дед тоже был сослан на 25 лет в Сибирь. У него было 3 лошади, 5 коров. Работал, давал зарабатывать другим.
Знаете, я не очень знаю его биографию, поэтому такого мнения составить даже не могу. Знаю, что такой был, но подробности его биографии не в курсе.
Строго. Ну, во-первых, он был атеистом и не уважал права и свободы человека.
Гамельчуки отказывали на питання, як яны ставяцца да спробаў абяліць імя Сталіна і ушанаваць ягоную памяць. І праз хвіліну размова з чалавекам, які ўдзельнічаў у дэмантажы помніка Сталіна ў Менску. З вамі Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу скульптара Геніка Лойкі, якога за пікет у абарону роднай мовы пакаралі арыштам. У Беларусі і свеце згадваюць гадавіну смерці Сталіна і вяртаюцца да ацэнкі яго культу і ўспамінаюць ахвяраў яго тэрору. У нашай праграме размова з 96-гадовым Васілём Шарапавым, які кіраваў дэмантажом помніка Сталіна ў Менску. Нямецкі палітык Ута Цап, якая адчольвала працоўную групу ў справах Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБС, пакідае сваю пасаду. Тэрмін следства па справе Андрэя Гайдукова, якога абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве, працягнуты. Ён па-ранейшаму знаходзіцца ў СІЗА КДБ. У Санкт-Петербургу памёр выдатны беларускі гісторык Валянцін Грыцкевіч. Васіль Шарапаў стаў сведкам самых значных палітычных працэсаў 20-га стагоддзя. Нарадзіўся ён, як кажуць, яшчэ пры цары. Пасля былі Халхін-гол і франты другой усясветнай, раненне і страта нагі. У мірны час 1,5 гадоў кіраваў менскім гарвыканкамам, а да канца 80-х быў міністрам будаўніцтва і эксплуатацыі аўтамабільных дарог. Васілю Івановичу давялося ўдзельнічаць у эпахальнай падзеі, афармляць расчлянёны помнік правадыру ўсіх народаў, зрынуцца з п'едэстала ў Менску ў 61-м. Пра сваю датычнасць да развянчання культу асобы Сталіна, сведка тых падзеяў 96-гадовы Васіль Шарапаў расказаў Ігару Карнею.
Василий Иванович, помник Сталина урочисто открытый у Менску 21 вересня 1952 года. Вы могли себе уявить, что праз некий час доведется контролировать демонтаж 10-метровой скульптуры?
Пришел горком, стремщик сделал, скульптура была выполнена, только ее обсасывали на разных совещаниях. Я попал на совещание «Разгу». Минск-проект, там была установлена фигура. Лучше был человек 30 художников, архитекторов. Конечно, в итоге Азгу отстоял свою идею и утвердили.
А памятайте сам день 5 соковика 1953 года?
Значит, страха не было. Когда утром объявили, он расставил, что в 11 начал собираться народ. На площадь 1000, по-видимому, 50-60. Как вели себя по-разному. Ну, были плакальщики. Одни радовались, много вывели раненых, я имею в виду, не на войне, а раненых в жизни. Возвращались, которые все загрели.
20-й съезд развенчал культ особы, а до початку 60-х Сталин все еще возвышался над Менском. Чому от слова до справы процедура растянулась на 5-годку?
Я был на этом. Съезд принял решение вынести останки и похоронить на площади. Ночью при захоронении приехали с съезда. Прошло, по-видимому, дней 10. Позвонил Мазуру, первый секретарь ЦК. Завтра будут разбирать памятник Сталину. К этой работе не прикасайся. Будут делать военные. Но как будет организовано, как будет проходить, надо понаблюдать самому. И я, собственно говоря, со стороны видел, как взрывали памятник, членили фигуру на части и даже украли две пуговицы.
Кажут, что настолько мощная была конструкция, что ледь не танками довелось вырывать земли.
Это правда. Фундамент был очень сильный. Могут даже назвать прораба, кто строил такой мирон. фронте, потом был начальником коммунального хозяйства горосполкома. Да, на века обессонны. Взрывали, танк ничего не сделали. Народ на площадь не пустили. Вечером начали, но когда сменили фигуру, ноги вырывали. Утром народ пошел, но охрана была оцеплена площадь.
А каким чином транспортовали помник и где он был схованный от народа?
Ну, разрезанный. Уложили в ящики, запаковали и написали, какие там детали. Был трест благоустройства. Мишенбаум, управляющий. Вот я его вызвал, прими, чтобы никто не прикасался. И есть разговор. Хозяйство было на улице Короля для автотранспорта. Был сарай, закрытый все на замки.
Помник Сталину прибрали, а еще заставался проспект его имя.
Проспект тоже Хрущев, секретарь ЦК Республики. Позвали, сказали, Мазеру не только памятники, где были художественные картины, все потихоньку, все там. Хрущев после пленума даже рассмотрел на политику. Бюро и было постановление под личную ответственность секретаря ЦК. ЦК в республике Бесова принимал решение, где что убрать.
А, Максима, вы ведаете, что недалеко от Минску у музейно-забавляльный комплекс переутворенная так званая линия Сталина. И сярод иншего там есть помник Сталина.
Пусть стоит. Я считаю, это памятник надо было поставить. Был в Ленинграде какому-то царю памятник, кто там стоял. Это как чучело. Так и это чучело могло быть.
Многие лечат, что за террор, за изнищение миллионов людей не варто покидать навод пудела.
Сталина надо было, безусловно, немножко перышки. Я другое вам скажу. В 1953 году поехал в Сочи, в украинском санатории, и рядом в комнате жил помощник председателя Совета Министров. Им общались. Я рассказывал. В мае месяце Хрущев 3 раза приезжал в Киев, чтобы покопаться в архивах. Так что Хрущев, мы привыкли. Политбюро приняло решение. Умри, а сделай.
Политическая система, удосконаленная Сталиным, сама по себе страшная?
Страшная. Это система. Нельзя. Это простить чего нельзя. Никому. Безусловно, жалко мне. Воевал даже за Сталина. Гранату в руки и вперед.
Колишній старшиня Менського гарвиконкому Василь Шарапов у спеціальних успомінах для Радіо Свобода згадав, як у Менську зник помнік Сталіна. Ён згадав так само і свій відпочинок у відомому білоруському санаторії у Сочі. Білорусь він так і називається. Тепер про льос його керівництва. Його директор Георгій Саракашин по-ранішому застається у СІЗА КДБ у Менську. Свояки можуть про його нешто довідатися тільки праз адвоката. Спаткання у листовці контактів з ним праз телефон не було ад моменту затримання з 21 снежня минулого году. Син Георгія Саракашина Константин стверджає, що батько ні в чим не винуватий.
Это не сдвинет ситуацию с мертвой точки, пока президенту не скажут иного, что Александр Григорьевич, тут все было в порядке, тут стройка шла отлично, с опережением. Иногда даже деньги не оплачены еще были, а уже было построено на эти деньги, потому что основная цель была у отца все это закончить, допустим, к лету, чтобы уже все было закончено, к Олимпиаде уже все было обкатано, чтобы все комплексы были на боевой готовности. Это двигалось. І це так би і було. Приходить новий директор, починає гробити санаторій.
Жінка зняволеного директора Лола Саракашина каже, що про затримання мужа їй повідомили по телефоні, після того, як муж приїхав у Менськ у командировку. Разом з ним затримали намісника Олександра Кізіма і підрядчика будівничої організації.
Полная тишина. Ничего. Свидания не дают. Ни свидания, ни телефонного звонка одного единственного хотя бы. Сейчас собираюсь написать первое письмо. Хочу отправить. Не знаю, когда дойдет. И до поездки его там почему-то Корбута зам, вены порезал себе дозоров. Ну с чего это вдруг? Вот что я могу подумать? Что-то странно. Ну надо же, зам порезал вены. А потом вдруг Корбут ни с того ни с сего пишет заявление на увольнение. Ну вот с чего?
Лола Саракашина згадала прозвище Дозорова і Корбута. Я нагадаю, що були перший намісник керівника справ президента Анатоль Дозоров був звольнений ще на початку году, а потім пішов у відставку і керівник справ президента Миколай Корбут. На його місце призначений Віктор Шейман. Ну а керівництво Сочинського санаторію Білорусь підозрюють у крадіжі і зловживанні службовим становищем. Пізніше у експертизі «Свободи» про сьогоднішні економічні проблеми.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чому скорочається експорт?». У студені експорт товару з Білорусі поменшився на 15% у порівнянні з студенем минулого року. У чим причина дефіциту заміжно-гандльового балансу? Які гэта може мати наступство для економіки? Які перспективи повеличення білоруського експорту? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», експерт Білоруського економічного дослідчо-едукаційного центру «Смітер Круг» і експерт ліберального клубу Антон Болточка. Веде передачу Валер Карбалевич.
Андрій Чернякевич, доцент Городянського університету ім'я Янки Купали, звольнений, як висвітлилося, на особисте указання старшині аблвиконкому Семена Шапіри. Після цього доцент не мог уладкуватися у городі і з'їхав у пошуках праці за межу. Ще одному з авторів книги «Гродназнавства» В'ячеславу Шведу не протягують контракт. Передає Михайло Корнєвич.
Коллеги и сябры Андрея Чернякевича рассказали, что за межой он далее занимается историей. Правда, контактовать с прессой покуль не хочет. Доктор исторических наук Вячеслав Швед, так само один из авторов книги «Гродназнавства», доведался, что по закончении контракту больше не будет означать кафедру белорусской культуры и регионального туризма в университете имени Янки Купалы. Загад подписал еще был и ректор Евген Роба, якого, до речи, так само недавно вызволили от займаемой посады.
Контракт заканчивается 26 сакавіка, і там мене здимають. Мені офіційно повідомили, що контракт не протягується, з вами контракт буде продовжений на должность професора, якщо ви пройдете конкурс.
Спадар Швед каже, що збирається проводити відкриті занятки і удільничати у конкурсі. Далі займається наукою, рихтує до видання чергову книгу, цим разом про повстанців 1863 року. Поводля його, з виходом ягоної книги читачі зможуть довідатися нові імени повстанців, які раніше ніколи не гучали.
І от я знайшов їх. І саме цікаве, що може кожен, ну, коли не другий, то третій командир отряду був або були російський військовець, або діючий військовець. Перебігли до повстанців. Ну, вони місцевого походження, звісно, це всі офіцери.
Остатні автори «Гродназнавства» Олесь Гостєв, Олександр Добріян, Віталь Корнялюк, Світлана Морозова працюють працювати на своїх місцях. Ось що, до прикладу, сказав Віталь Корнялюк.
Я докторською пишу. У мене біженство Першої світової війни. Це все в такому процесі, тому я чоловік суверенний. Що зараз зробимо, потім скажемо.
Олесь Гостєв каже, що за працею вже поспів забутися про той скандал, але ось і знову нагадали.
Да, ну, тут ми вас Ну, мы занимаемся музеем. Это моя головная задача, его привести до ладу. Вот, музей истории педагогики следует. Ну, в основном мы занимаемся.
Книгу «Подручник Гродназнавства» написали ведомые городинские историки и краснавцы. У ее 38 параграфах оповедается про тысячегодовую историю городу. Книга выдадена на доброй мелованной папере со шматликими колеровыми иллюстрациями, некоторые из яких публикуются в першиню. Авторы Олесь Гостєв, Александр Добріян, Віталь Корнялюк, Світлана Морозова, Андрей Чернякевич и Вячеслав Швед. Першопочаткова інформація про книгу широко подавалася у місцевих СМІ, лазділися презентації, але про некоторий час авторів почали викликати на розмови з супрацовниками ректорату, а так само КДБ. Книга хутко розійшлася і знайти її тепер у продажі практично немогчимо.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Могильові помер старшиня релігійної юдейської громади Навум Йофе. Оборонець місцевих габрейських могилок, один з ініціаторів усталювання пам'ятного знаку ахвярам Голокосту і давній слухач Радіо Свободи, одійшов сьогодні уночі на 72-м годі життя. Вінок пам'яті від Андрія Білогубова.
У Могильові Наума Абрамовича Йофи запомняться як адрадженця релігійного юдейського життя. На початку 90-х минулого стагоддя він голосно запотребував від влади, каб габреям вернули хоч один зацалілих у городі будинків синагог. У своїх успамінах Наум Абрамович зазначає, що вертання синагоги – це наказ небожчика батьки. Староста Могильовської синагоги Симон Лаштейн каже.
Він хотів, каб габрейська культура, яка має тут велику історію, мала протяг. Він був першим з тих, хто для анекдотів про габрею почав розповідати про велику історію. Частяка на його поглядали, як на такого дивноватого чоловіка. Ну, що він там про це рупиться? Соправди може з'їхати? Що сьогодні в Могильові є синагога, є габрейське життя? Таким чином повниться наша агульна білоруська культура. Ось у гэтым велика роля Наума Абрамовича.
Наум Йофе народився у Куйбышеві 6 вересня 1941 году. Туди тяжарний поспіла евакуюватися з Могильова ягоная маці з часткой сім'ї. Після війни Йофе вертається у Могильов. За школьних годов Наума Йофе знав могильовський журналіст Геннадь Судник.
Я пам'ятаю той час, ти йдеш по скверу і чуєш, як люди говорили на ідиш. І Наум був ярким представником цієї частки культури, цього характеру. Він викликав до себе безумовну повагу. Він завжди залишався євреєм, який опікується захованням пам'яті агульної. Знаки того, що та завжди тут ми жили разом у меморіальній дошці, у этом нашим знакомітом камені пам'яті о гетто Могильовським. Таким руховиком гэтага завжди був, звісно, Наум.
Як згадував Наум Йофе, дом ягоних родичів стояв неподалік від того місця, де фашисти збиралися зробити вваход у гетто. Тепер тут пам'ятний знак у пам'ять про габрею ахвяров нацизму. Коли його залили фарби, Йофе запотребував від улади, каб факт опоганювання був розслідуваний, як має бути. Дожить, однак, до відновлення пошкодженого каменя з висіченими на їм долонями йому не удалося. Могильовський скульптор Андрій Вірабйов, який зробив пам'ятний знак, каже.
Це був апантаний чоловік, вельми активний. Узявся він привести у порядок габрейські могилки. Це було безумно тяжко. Це було просто страшне місце. Завсёды знайсці людзей, якія даюць грошы, вельмі непроста. А ён умеў гэта рабіць. Нават толькі тое, што ён абгарадзіў гэтыя могілкі, зрабіла з могілкаў могілкі, а не проста нейкі кавалак краявіду, куды страшна было заходзіць.
Да апошняга дня жыцця Наум Абрамович Йофе заставаўся адданым сваёй справе. Пахаваюць яго 6 сакавіка на габрэйскіх могілках, якія ён бараніў ад апаганівання.
З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Мінський городський суд відхилив касаційну скаргу скульптора Геніка Лойки, якого за пікет у оборону родної мови покарали арештом. У Білорусі і світі згадують годовину смерті Сталіна і вертаються до оцінки його культу і вспоминають ахвяров його терору. У нашій програмі розмова з 96-годовим Василем Шараповим, який керував демонтажом помніка Сталіна у Мінську. Німецький політик Ута Цапф, яка очолювала працівну групу у справах Білорусі у парламентській асамблеї АБС, покидає свою посаду. Термін слідства по справі Андрія Гайдукова, якого обвинувачують у здраді державі, протягнутий. Він по-ранішому знаходиться у СІЗА КДБ. У Санкт-Петербургу помер видатний білоруський історик Валентин Грицкевич.